layihəsidir. Layihəni Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyi maliyyələşdirir. Bugünkü qonaqlarımız isə qadınlar arasında həmrəylik birliyinin sədri Ruhəngiz Hüseynova və qadın problemlərinin tədqiqat birliyinin sədri Sacidə Abdulvahabova idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir. Gələn şənbə yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, qalın.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözləri işdə yox. Bura yaşamasın yerləri.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nə fərq var azadlıq, demokratiya bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, "A, bura haradır ki? Bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq."
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Qara şəhərdən ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, küyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Salam, 101.7 FM-dəsiniz. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugünkü proqramda. Bakının suyu niyə qaradır?
2008-ci ildə dövlət büdcəsi hesabına Azərsuya 110 milyon manat investisiya qoyulub. Son 4 ildə Azərsuya 168 milyon manat dövlət vəsaiti hesabına investisiya qoyulub.
Bakıdakılar Azərsudan şikayət edir, ermənilər Yerevancurdan. Ekspert Abqar Eqoyan deyir ki,
suyla bağlı minimal tələb belə olmamalıdır. Vətəndaş vaxtında su ala bilməyibsə, ona 4 dəfə artıq pulsuz su verilməlidir. Amma mən Yerevancurda belə şey olduğunu eşitməmişəm. Halbuki hamı bilir, Yerevancur özü də bilir ki, su fasilələrlə verilir. Qrafik pozulur.
Gürcüstanda içməli su üçün heç bir təşkilat məsuliyyət daşımır. Krandan qurbağa da çıxıb, soxulcan da başqa sözdibildə. Boruları dəyişmək lazımdır. Onlar o qədər köhnəlib ki, hər həftə təmizləsələr də ertəsi günü yenidən çirklə dolur. Əsl müsibətdir bu.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bugünkü verilişdə sudan, daha doğrusu susuzluqdan danışırıq. Yay gəlib və Bakının əhalisindən çox kəmərləri susuzlayıb. Amma Bakıda elə qışda da su fasilələrlə verilir və Bakı sakinlərinin çoxu yəqin bilmir ki, əslində su daim gəlməlidir. Əslində yaşayış binalarında su çənləri olmamalıdır. Əslində su pulu verən vətəndaşın qapısına su maşını gətirtməyə ehtiyacı olmamalıdır. Əslində Bakının infrastrukturu 4 milyon yox, 2 milyon əhali üçün nəzərdə tutulub. Yəni əslində şəhər kommunikasiyası nəzərdə tutulduğundan 2-3 dəfə artıq əhaliyə xidmət eləyir. Amma Bakının su probleminin səbəbi əhalinin mi çoxluğudur? Güzaran Sosial Araşdırmalar Mərkəzi deyir ki, Azersuya son 4 ildə 168 milyon manat sərmayə qoyulub. Söhbət dövlət hesabına qoyulan sərmayələrdən gedir. Amma beynəlxalq təşkilatlarında Azərbaycanda su sektoruna qrant ayırması barədə tez-tez xəbər gəlir. Amma su gəlmir. Sadə Takif qızı Bakının su probleminin səbəbini öyrənməyə çalışıb. Reportajı dinləyək.
Bakı sakini Mətanət Əhmədova deyir ki, bir neçə gündə evlərinə gələn su palçıqlı lillidir. Özü də həmişə günün müəyyən saatlarında 2-3 saat verilən su 15 günə yaxındır ki, gəlmir. Bu arada bircə dəfə su veriblər, o da palçıqlı.
Onu işlətmə qəti mümkün deyildi. Yəni, çıxmadı, o suyu içmək də olmaz. Elə su deyil, bütün qarışıq gəlirdi, elə bir ki, torpaq. Ha, heç qab yumaq da olmaz, nə qab, nə əl, heç nə. Pal-paltar da çətinliklə yumaq olmur, heç əl üzümüzü, ağ paltarlarımız yığılır, o salmaq olur, qapqara olurdu. Salırdıq suya, qapqara olurdu. Məcbur olduq, maşını aldıq. Bir tonluq suya 10 manat bu verirdik, aldıq maşını, suyu işlədik. Hələ də indi kimi suumuz gəlmir.
Paytaxt əhli hələ sovet dövründən su qıtlığı ilə üzləşib. Amma sakinlər deyirlər ki, bir neçə ildir suyun hər gün müəyyən saatlarında gəlməsinə adət ediblər. Çalışırlar ki, həmin saatdə evdə olub çənləri doldursunlar. Sakinlər deyirlər ki, gün boyu su problemi ilə üzləşməmək üçün evlərinə 300-400 litrlik çən qoymağa məcburdular. Azərsu Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətindən isə deyirlər ki, sel və daşqınlar nəticəsində təmizləyici qurğular suyu təmizləmək iqtidarında olmadığından su belə palçıqlı olub. O cümlədən Ceyranbatan su anbarında da qəza baş verməsi su təchizatına problem yaradıb. Amma qurumdan vəd ediblər ki, sakinlər yenidən təmiz su alacaqlar. Paytaxt əhli isə deyir ki, elə adi günlərdə də evlərinə gələn su çirkli olur. Onlar isə nəinki bu suyu işlətməyə, hətta içməyə məcburdular. Çünki Bakıda içməli su pulla satılır. Məsələn, 19 litrlik su qabının qiyməti 3 manatdır. Bakı sakini Səkinə İsmailova.
Bəlkə də kiməsə ucuz görünə bilər, amma su ucuz deyil. Çünki birdən gün ərzində biz evimizdə 20-30 litr su işlədirik. Təsəvvür eləyin ki, su necə çirklidirsə, tez-tez su kranını göz tutulur. Hamam vannasını suyu doldururuq, biraz keçəndən sonra gəlirik, görürük ki, çöküb qapqara olub.
Sakinlər deyirlər ki, mənzillərdə su sayğacının quraşdırılması başlayanda seviniblər ki, su fasiləsiz özü də təmiz gələr, amma sevincləri uzun çəkməyib.
Suyun keyfiyyəti məsələsi çox çətin məsələdir. Yəni, suyun təmizlənməsi, suyun lilli gəlməsi bu heç də dəyişilməyib. Mərkəzi deyə bilmərəm, amma kənarlarda bir qədər, məsəl üçün qəsəbələrdə əhəmiyyətli günə yenə də saatla verilir su. Səhərlər bu qədər və yaxud da ki, axşamlar isə ümumiyyətlə verilmir və hamı məcbur olur yenə də su yığmaqla məşğuldur.
Bizə səhər saat 6-da gəlir, 9-da kəsilir. Bir axşam 6-da gəlir, 9-da kəsilir.
Böyük bir ehtimalla deyə bilərəm ki, məsuliyyətlə. Bu dəqiqə su təchizatı yaxşı olsa da keyfiyyətindən narazıyam, çox narazıyam.
Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyüb Hüseynov deyir ki, onlara tez-tez suyun keyfiyyətsiz, çirkli olması ilə bağlı şikayətlər gəlir.
Bir mənalı şəkildə əhalinin evinə, mənzillərinə gələn su heç bir standartların tələbinə cavab vermir və istehlakçıların hüquqlarının pozulması ilə nəticələnir.
Güzaran Sosial Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Qadir İbrahimov isə deyir ki, abonenti keyfiyyətli su ilə təmin etmək Azərbaycanda su satışı ilə məşğul olan Azersunun vəzifəsidir.
Əgər vətəndaş bu səhmdar cəmiyyətinə pul ödəyirsə, mənə su ilə təmin elə, normal su ilə, içməli su ilə təmin elə, səhmdar cəmiyyəti pulu alır, əvəzində isə onu çox keyfiyyətsiz bir su ilə təmin edir. O, başqa söhbətdir ki, bəzi halları isə heç bir təminat həyata keçirmir, yəni su ödənilməyən ərazilər kifayət qədər çoxdur.
Qadir İbrahimov hesab eləyir ki, su yetərincə təmizlənmir. Ekspertin sözlərinə görə, son 4 ildə su təchizatının yaxşılaşdırılması üçün dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait yüksələn xətlə getsə də nəticə ürək açan deyil.
2008-ci ildə dövlət büdcəsi hesabına Azersuya 110 milyon manat investisiya qoyulub. Son 4 ildə Azersuya 168 milyon manat dövlət vəsaiti hesabına investisiya qoyulub. Eyni zamanda beynəlxalq maliyyə təşkilatlarına alınan kreditlər var, qrantlar var və bu su sektorunda, əhalinin su ilə təchizatında İndiyə kimi heç bir pozitiv irəliləyiş qeydə alınmır. Əksinə, vəziyyət günbəgün pisləşir. Əgər əvvəl bir gün çirkli su verilirsə, indi bu 5 günlərindən, 3 günlərindən, hətta ola bilər ki, bir aydan sonra 10 günlərindən uzana bilsin.
Qadir İbrahimovun sözlərinə görə, şəhərin çox az hissəsi təmiz sayılan şollarla təmin olunur. Əhalinin əksəriyyəti içmək üçün o qədər də yararlı sayılmayan Kür çayının suyunu içmək məcburiyyətindədir. Bakı Şollar Su Təsərrüfatı İdarəsinin baş mühəndisi Vasif Rəsulov da deyir ki, şollar suyu ilə bütün Bakını təmin etmək gücündə deyillər. Azərsu Səhmdar Cəmiyyətində isə suyun keyfiyyəti ilə bağlı deyilən ittihamlarla razılaşmırlar. Qurumdan bildirirlər ki, 2002-ci ilə qədər suyun keyfiyyətində problemlər olub. Amma İtaliyanın Telemexanika Ekoloji şirkəti baş təmizləyici qurğularda yenidən qurma işləri aparandan sonra Bakıya verilən içməli suyun keyfiyyəti yaxşılaşıb. Qurumun mütəxəssisləri deyirlər ki, hazırda çəkilən Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəməri xətti paytaxta gətirilənlərdən sonra Kür çayından istifadə azalacaq və sakinlər daha keyfiyyətli su ilə təmin ediləcəklər. Su kəmərinin tikintisi 2009-cu ilə qədər başa çatmalıdır. İmumi uzunluğu 260 km olan kəmərin tikintisinə neft fondu 480 milyon manat vəsait ayırıb. Mütəxəssislər hesab edir ki, kəmərin su ehtiyatı ən azı 50 il tükənməyəcək və paytaxta saniyədə 5 ton su gətirəcək. Azərsu hesab edir ki, bundan sonra Bakını fasiləsiz, keyfiyyətli su ilə təmin etmək mümkün olacaq.
Bu, Bakıdan Səadət Akif qızının reportajıydı.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Qafqaz qovşağını dinləyirsiniz. Bakıda Azərsudan şikayət edirlər, Ermənistan paytaxtında Yerevan Cürdan. Cür erməni dilində suya deyirlər. 2 ildir İravanın su işi Yerevan Cür qapalı səhmdar cəmiyyətinə tapşırılıb. 5 il üçün 22 milyon dollar verilib, amma əhali vəziyyətin yaxşılaşmadığını deyir. Əksinə, suyu biraz da bahalandırıblar. Müqayisə üçün deyim ki, Azərbaycanda əhali üçün suyun kubmetri 18 qəpikdir, Ermənistanda 170 dram. Azərbaycan pulu ilə desək, 40 qəpikdən də çox. Ermənistan paytaxtının su problemindən Tatevik Lazaryan danışıb. Reportajla sizi Xədicə İsmayılova tanış edəcək. Əvvəl ilana qulaq asaq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Yayda Yerevan çox isti olur. Yəqin ona görədir ki, Yerevanın demək olar ki, hər yerində həyətlərdə bulağa bənzər nə isə var. Belə bulaqlar həm yoldan keçən susuzlara kömək olur, həm də bəzən ətrafdakı çox mərtəbəli binaların əhalisinin yeganə su mənbəyidir.
Bütün günü buradan su daşımalıyıq. Ağır-ağır vedrələri 4-cü mərtəbəyə qaldırıram. Nə eləyim, evə axı su gəlmir. Su yığırıq. Bilirsən nə qədər yığırıq, qaldırırıq evə, tökürük, bir də çürük aşağı.
Fransız şirkətinin təsis etdiyi Yerevan Su Səhmdar Cəmiyyəti paytaxtın su sistemini 10 il idarə etmək səlahiyyətinə malikdir. 2006-2011-ci illərdə paytaxtın su ilə təchizatını nəzərdə tutan bircə proqrama görə Yerevan suya 22 milyon dollar vəsait ayrılıb. Vəsaiti erməni hökuməti və Dünya Bankı ayırıb. Amma Yerevanın ətrafında əhali daim su ala bilmir.
5-ci mərtəbəyə su gecə saat 5-də gəlib çıxır. O da birazdan kəsilir. Daim evdə kimsə olmalıdır ki, su yıxsın. Yoxsa susuz qalarıq. Bu nədir? Həyatdır. Bizim evlərdə su yoxdur. Amma maşınların yuyulduğu yerlərdə həmişə su olur. Özü də içməli su. Bunlar da o suyla maşınları küçələr yuyurlar. Gündə yarım saat su verirlər. Əgər birinci mərtəbədəki suyu açıbsa, deməli bizə su damcı-damcı gələcək. Zəng elib deyirik, şikayət edirik. Xeyri yoxdur.
Son 6 ayda Yerevan suya 80 mindən çox şikayət zəngi olub. Yəni, keçən illə müqayisədə 2 dəfə çox zəng eləyiblər. Və şikayətlərin 80%-i su kəmərlərində qəzalar ya da suyun qrafiki ilə bağlıdır. Amma əhali təkcə su səhmdar cəmiyyətinə zəng etmir. İstehlakçıların hüquqlarını müdafiə cəmiyyətinə də şikayət edirlər. Təşkilata bu ayın birinə qədər 384 adam müraciət edib. Su təchizatından narazılığı olanların 70-inin şikayəti təmin olunub. Bunu İstehlakçı hüquqlarının müdafiəsi cəmiyyətinin sədri Abqar Yeqayan deyir. Amma bu da vəziyyəti dəyişmir.
Su ilə bağlı minimal tələb belə olmamalıdır. Vətəndaş vaxtında su ala bilməyibsə, ona 4 dəfə artıq pulsuz su verilməlidir. Amma mən Yerevan-Curda belə şey olduğunu eşitməmişəm. Halbuki hamı bilir, Yerevan-Cur özü də bilir ki, su fasilələrlə verilir. Qrafik pozulur.
Sakinləri narahat edən ikinci məsələ suyun qiymətidir. 2006-cı ildə şəhərin su təchizatı Yerevan suya veriləndə suyun kubmetrinin qiyməti 125 dramdan 170 drama qalxdı, yəni təxminən 50 sent oldu.
Ev kazar yok, havuz deram.
Biz ayda 2700 dram veririk.
Ne kere kazar ekmoçu? Korevete loharanı.
Biz isə 3000 veririk. Paltaryan maşını işləyir. Duş qəbul edirik.
Cirova, lavaski məkanı.
Pisaqa dinə artan aykan.
Suyun qiyməti çox bahadır.
Parçası var, çox.
Bir yola en günü bu devşat tanga.
Barışmağa çalışırıq, amma çox bahadır.
Yerevan Su Səhmdar Cəmiyyətinin baş direktoru Serj Popov deyir ki, suyun qiymətini qaldırmaq zəruridir. Çünki şəhərin su təchizatının yaxşılaşdırılması üçün vəsait lazımdır. Popov deyir ki, İrəvanın su sistemi bərbad vəziyyətdədir. Plana görə 4 ildən sonra İrəvanda su ucuzlaşmalıdır. 10 ildən sonra isə suyun 1 kubmetri 90 dram olmalıdır, yəni 2 dəfə azalmalıdır. İrəvanın su sisteminin Yerevan suya etibar olunmasına səbəb də elə o plan olub. Amma indi plan dəyişib. 2 il əvvəl Yerevan Su Kommunal Xidmətlərə Nəzarət Komitəsinə müraciət elədi ki, suyu bahalaşdırsınlar, çünki istifadəçilərin sayı azalıb. Belə çıxır ki, suyun qiyməti dəyişməyəcək. Su təsərrüfatı üzrə Dövlət Komissiyasından Qagiq Xaçaturyan.
Biz danışmışıq ki, əlavə indiki qiymətlərə yox, 2010-cu ilin qiymətlərinə olunsun. Yəni 2010-cu ildə su əvvəl planlaşdırılandan bir qədər baha olacaq.
Qagiq Xaçaturyan deyir ki, razılığa əsasən inflyasiya, valyutanın məzənnəsinin dəyişməsi, elektrik enerjisinin qiymətində dəyişiklik kimi istifadəçilərin sayı da suyun qiymətini dəyişə bilər. Yerevan Su Səhmdar Cəmiyyəti isə tez-tez istifadəçilərin azaldığını deyib, qiymətlərin artırılmasını istəyir. İstehlakçı hüquqlarının müdafiə cəmiyyətinin sədri Abqar Yeqayansa deyir ki, nəticədə istifadəçi nə qədər az su sərf eləsə, bir o qədər çox pul xərcləyir.
4 saat əvəzinə mənə 2 saat su verilir. Sonra da başlayırlar ki, sudan istifadə azalıb, qiyməti qaldırırıq. Axı bu mənim günahım deyil. Bəlkə mən səhər də su istifadə edəcəkdim. Su gəlməyib axı. Belə çıxır ki, suyu azaldırlar, istifadə azalır. Sonra da gəlirlər deyirlər ki, bilirsiniz nə var, istifadə azalıb, suyu bahalaşdırdıq.
Abqar Yeqayan hesab edir ki, bu vəziyyət Yerevan suyun xeyrinədir. Amma su təsərrüfatı üzrə Dövlət Komissiyasından Qagiq Xaçaturyan Yeqayanla razı deyil.
Biz də şirkətlər arasında müsabiqə keçiriləndə tərəddüd edirdik. Fikirləşirdik ki, şirkət su problemi ilə mübarizə apara bilməyəcək. Suyun həcmini azaldıb, qiymətini qaldıracaq. Amma hesabladıq ki, belə olan halda şirkət daha çox itirir. Suyun həcmi artılsaydı, şirkət qazanardı.
Şirkət nə qədər itirir, nə qədər qazanır, öz işidir. Hər bir şirkət öz gəlir çıxarını özü hesablayır. Amma istifadəçinin itirdiyini, fiziki, maddi, mənəvi itkisini hesablayan yoxdur. Fakt budur ki, Ermənistanda suyun qiyməti qalxır, həcmi azalır. Qagiq Xaçaturyan deyir ki, bu vəziyyət heç kimə xeyir vermir və Yerevan Su tədbir görmək fikrindədir.
İndi elə vəziyyət yaranıb ki, nə istifadəçilər xeyir götürür, nə şirkət. Ona görə də şirkətin strukturunda dəyişikliklər aparılır. Fransadan mütəxəssislər çağırılıb və bizə verilən vədə görə ilin sonuna Ermənistanda vəziyyət dəyişəcək.
Yerevan Sudansa deyirlər ki, 2016-cı ilə qədər Yerevanda 95% daim su olacaq, itki 30% azalacaq. Gələn il Ermənistan paytaxtının yarısına gündə 12 saat su vəd olunur.
Bu, İrəvandan Tatevik Lazaryanın reportajı idi.
5 başqa deyir verməyəm, çünki yenə balaca otağa. Yəni iki otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni bir dənə balaca toyuq damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə getmiş.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Qafqaz qoşağı davam edir. BMT xəbərdarlıq edib, suyun çirkləndirilməsi, sudan səhv, kütləvi istifadə içməli su ehtiyatlarını azaldır. Yaxın 20 ildə adam başına düşən içməli su ehtiyatlarının miqdarı 30% azala bilər. Hesab olunur ki, Gürcüstan zəngin su ehtiyatlarına malikdir. Amma su resursları ölkə ərazisində qeyri-bərabər paylanıb. Gürcüstanın şərqində susuzluq problemi böyükdür. Ən böyük problem odur ki, Gürcüstanda içməli su ehtiyatları üçün heç bir təşkilat məsuliyyət daşımır. Bu barədə ətraflı Nino Gelaşvili danışıb. Reportajla sizi Şəhla Sultanova tanış edəcək. Əvvəl elana qulaq asaq.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Adamiyans autilebeli çıxovan müqapilovistuist qəqaməşi minimum...
İnsana normal həyat fəaliyyəti üçün gündə azı 20 litr təmiz su gərəkdir. Hal-hazırda insanın suya olan haqqını insan haqları deklarasiyasını əlavə etmək barədə beynəlxalq səviyyədə müzakirələr keçirilir. İdeya həyata keçirilərsə, hökumətlərin qarşısına hər bir vətəndaşı minimum miqdarda su ilə təmin etmək vəzifəsi qoyulacaq. Gürcüstanda mövcud su ehtiyatları barədə mütəxəssisin söhbətini dinləyək. Gürcüstanın Ekologiya Nazirliyi nəzdində su resurslarının mühafizə idarə
Marina
Makarova.
Bizim ölkənin ərazisində 26 min çay var. Onların əksəriyyəti təxminən 92% kiçik çaylardır. Ən yararlısı trans-sərhəd çayı olan Mıtkvaridir. Ondan sonra Rioni, Enguri və Çorokidir. Bunlar da iri çaylardır. Amma su ehtiyatları qərb və şərq əraziləri arasında bərabər şəkildə paylaşmır. Su ehtiyatımızın əsas hissəsi Gürcüstanın qərb hissəsində cəmləşir. Göllərə gəlincə, Gürcüstanda 860 təbii su hövzəsi var. Onların ümumi sahəsi 160 kvadrat kilometr təşkil edir. Bundan əlavə 43 süni gölümüz də var.
Amma bu Sakartvelos qarəmüzdatı İslam Ministros
Su resurslarının mühafizə idarəsinin baş mütəxəssisi tibb elmləri doktor Aleksandr Mindoraşvili izah edir ki, əhalinin su resursları ilə təchizat vəzifəsi öz-özlüyündə bir çox insan haqlarına əməl edilməsi ilə bağlıdır. Bəs Gürcüstan əhalisi ildə nə qədər su işlədir? Mindoraşvili bu sualın cavabında bunları söyləyib.
Aleksandr Mindoraşvili asət informasiya skuadrıdır.
Əhali tərəfindən içməli, təsərrüfat və məişət təyinatlı suların istehlakı hər il 450-500 milyon kubmetrə bərabərdir. Bunun 90% şəhər əhalisinin, 10% isə kənd sakinlərinin payına düşür. Gürcüstan su ehtiyatları ilə zəngin olmasına baxmayaraq, istehlak indeksi 30-40% zərsivəsində qalır.
2003 və 2004-cü illərdə ətraf mühitin qorunması üzrə Avropa Agentliyinin apardığı araşdırmalara görə Gürcüstanda su resurslarının istifadə sahəsində vəziyyəti böhranlı adlandırmaq olmaz. Ölkənin su ehtiyatlarının istifadə potensialı isə çox yüksəkdir. Şirin su böyük nemət olsa da bu neməti idarə etmək heç də asan vəzifə deyil. Söhbət təkcə əhalinin şirin su ilə təmin edilməsindən deyil, habelə su resurslarının ekoloji təmizliyi üzərində ümumi nəzarətdən gedir. Ətraf mühitin qorunması üzrə mütəxəssis Zurab Çinçaradze bunu belə izah edir.
Qarmızdatus eksperti Zurab Çinçaradze qarmərdavs.
Səthi sular üzərində nəzarət problemi Ətraf Mühitin Qorunması Nazirliyinin Monitoring və Proqnozlaşdırma Mərkəzinin öhdəsindədir. İçməli su vaxtı ilə büsbütün Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin öhdəsində olub, indi isə məncə içməli su üçün heç bir təşkilat məsuliyyət daşımır. Başqa sözlə onun keyfiyyətinə ümumilikdə nəzarət edilmir. Özəlləşmə nəticəsində sular qismən özəl əmlak olub və nəzarəti də təşkilatların özləri həyata keçirir. Məsələn, Tbilisi Tskale şirkəti suyun keyfiyyəti üçün cavabdehdir. Amma kəndlərdə keyfiyyətli su təchizatı üçün mənim bildiyim qədər heç kim məsuliyyət daşımır.
Səqrtoluşu məsəxləyəbə məsəbriyə...
Gürcistanda əhalinin əksəriyyəti krandan su içir. Müxbirlərimizin əvvəl dediyi kimi, içməli suyun 90% şəhərdə işlənir. Şəhər su şəbəkəsindən istifadə edənlərin sayı baxımından Tbilisi birinci yerdədir. Əldə olan məlumata görə Tbilisi Tskale şirkətinin avtomatlaşdırılmış suya nəzarət sistemi var. Lakin əhalinin işlətdiyi suyun keyfiyyəti artıq dərəcədə su boru şəbəkəsinin vəziyyətindən asılıdır. Su resurslarının mühafizə idarəsinin baş mütəxəssisi Mindaraşvili bunu belə izah edir.
Ölkənin su boru şəbəkəsinin təxminən 65% ötən əsrin 30-40-cı illərində istismara verildiyinə görə amortizasiya edilir. Bərpası baxımından 90-cı illərdən başlayaraq sistemə qətiyyən fikir verilmir. İndiki dövrdə isə su boru şəbəkəsi və kanalizasiya borularının sürətlə yeniləşməsi ilə gedir.
Ekspert Yağın İşləvsürün problemi artıb.
Zəngin su ehtiyatlarına baxmayaraq Gürcistanda bütün rayonların su ilə təchizatı çox ciddi problem olaraq qalır. Bəzi rayonlarda əhali suyun çirkli olmasından narazılıq bildirir. Azadlıq Radiosu bölgə müxbirlərinin çoxsaylı reportajları da bunun real problemlər olduğunu təsdiq edir. Son vaxtlar vəziyyətimiz çox pisdir. Bilmirik nə edəyək. Doğrudur, vadakanal bizə maşınlarla su göndərir, amma iki vedrə su nəyə çatar? Bundan çox doldura bilmədik. Küçədən daşımalı oluruq. Belə olmasa axı. Çirkəf sular içməli su ilə qarışır. Çirkli, qapqara su gəlir. Xalis qara. Hamı mədə bağırsaq xəstəliyindən əziyyət çəkir. Krandan qurbağa da çıxıb, soxulcan da başqa sözü bildə. Yadıma düşəndə ürəyim qalxır. Boruları dəyişmək lazımdır. Onlar o qədər köhnəlib ki, hər həftə təmizləsələr də ertəsi günün yenidən çirklədə olur. Əsl müsibətdir bu. Gürcistanın bir çox şəhər və kəndlərində yerli sakinlər və istirahətə gələn adamlar tez-tez quyu suyundan istifadə edirlər. Belə hallarda suyun keyfiyyətli olmasını müəyyənləşdirməkdən ötürü adamlar fərdi şəkildə müvafiq laboratoriyalara müraciət etməli olurlar. Yeraltı suların təbii süzgəclərdən keçməsinə baxmayaraq mütəxəssislər suyun mövsümü yoxlamasını zəruri hesab edirlər. Çünki yer altında onun çirklənməsi də mümkündür. Gürcistanda suyun əsas çirklənmə mənbələri sənaye obyektləri sayılsa da əldə olan faktlar səthi suların əsasən kommunal sektor tərəfindən çirklənməsinə dəlalət edir. Ətraf mühiti müdafiə fəalı Surab Çinçaradze.
Obyektdə bir dənə çıxalağı bilsə də, çıxalış obyektdə bir şey çıxal çaşıb, biz regulirəbə.
Bu, Tiflisdən Nino Gilaşvilinin reportajı idi. Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Proqram hər üç ölkədə yayımlanır. Qafqaz Qovşağı verilişinə hər şənbə günü Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz. Sizinlə mən idim, Ruzanna Rəşid qızı. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər.
Qara şəhərdən ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı!
Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyətiydi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdı ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş. Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başda dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlkan.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükür, çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sırlı ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapını açmağa getmişsən, o bir otağa keçib qapını örtüb gizlənirsin. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.